Já, komið sæl og blessuð og velkomin í handkasti. Það Teddy Ponsa sem heilsar ykkur hér á þessu fimmtudags kvöldi. Já, góður hlustendur, það verður kannski ekki alveg sami gír í okkur og í síðasta þætti. Ég held að hann hafði náð bara hæðum í gírun. Sérstaklega hjá Sefanum, Stimmi, getur ekki votta það?
Jú, ég sá við fengum beðinni að hvort að Sefing gæti alltaf verið í prósentum
Já.
Og hann gat ekki verið í prósentum í kvöld þannig að við höfum hann bara heima.
Þannig að það varum bara heima, Heyrðu, við erum að sjálfsögðu bóði Dominos og Coca-Cola, Stimmi Óskapítsan, við ætlum að búti handkastpítsuna.
Já, ég var samt til að annarkvægt skýra hana Cairo eða eitthvað, þú veist, strákarnir okkar eða eitthvað, ekki eitthvað handkast, ég ætla að fá hana Cairo hjá þér.
Já, hana Cairo, já. Það voru að tala bacon curl, pepperoni, rjómaost,
Já,
sveppi, kaltolíu
ég veit að, en við vinnum aldrei þessa keppninum að sé eitthvað svona eitthvað svona sleppa pítsasósu og hafa hvítlasolíu eitthvað, þetta svona það allt eitthvað svona svoleiði sem vinnur
ég set, ananas, bara, ég set bara allt kjöt
allt kjöt, já, það, hún til, það kjötislan
já, minnar já, herðu, við rýbrendum hana bara
heldur betur
herðu, bílamistuðin Krókóls í sjö, þeir bræðu, þeir syngja og tralla og já, ég hitti þá nú og hérna á laugardagskvöldið
Þið sendum mig skilabólkron hálf 12, þá var ég heima að læra hvort ég var í klár. Þetta hefði verið helviti hröð skuldajöfnin ef ég ætla að fara með ykkur.
Já, það var búið að vera þarna, dæla vel í sér allan daginn. Nei, það var mikið stemningar og mjög gaman. Heyrðu, svo Ólís vinnur á vellinum, vinnur veginn, vinnur handkassins vinnuhólpur Ólís. Er þetta ekki bara ennþá kaffi á 65 og allir sáttur eða?
Jú, það verður gott helgina á kólna, á snögg kólna helgina og í næstu viku.
Já.
Það verður gott að byrja daginn á einum rjúkandi hittum kaffibólla á 65 krónur.
Mm, 65. Herra, svo náttúrulega erum við með enn eitt gjafaleikin á Instagram.
Já, þetta síðasta treyjan sem heima með nú.
Já.
Þannig að við maður gera að bara taka þátt og reyna að vinna, hún er huggulega þessi sko.
Já.
Ef ég væri svona 12 kílóum léttari, þá myndum fara vel við bronst hann eða mér eftir teni núna hún er svona, einhvern veginn svona appísningul bleik einhvern veginn svona kemur á hann
Já, ég ætla ekki að reyna að tróða mér í treyju og þá ríkar svona notar
Þú geti komin yfir hægri handleggina
eitthvað svolítið, það er ekki mikið meira en það, en hérna hvernig um allar landslísmenn bæði kalla og hvenna megin til að lögum okkur treyju
Já, jú, heldur betur
Það er bara þannig, en hérna strákarnir í rýni endurskoðun þeir eru á haust þessa dagana nóg að gera
Já, hvernig þarf að taka framtalið mitt?
Það er bara, ég bara ekki komist í það, sko, því miður.
Byrðu, ekki dellan í kvöld eða?
Ég frest mánuði við bútt.
Æja, ok, þá eru slagir
þess. Það er að tekka á mér að fólk er með alltaf lóðrétt þarna. Og geti græja það, og geti græja það. Herru, þeir voru að spáði því bara, hérna, hvað er með þetta, hérna, HM á Íslandi, þú veist, 29-31 og, þú veist, hvað þarf að gerast og alls aðlis. Og stimmi, sko, svarið við því einfalt er aðstöðumál.
Mm-hmm.
Það snýst aðstöðumál og við þurfum að geta sýnt fram á að við höfum almennlega aðstöðu og við vetum ekkit það
Nei.
Þannig að þá fengum við sérfræðing í fæinu í þáttin, Þórður Már Sigfússon skipulags fræðingur og handbolta fanatíkur og maðurinn á bak við já, aðgangin höllin úrelt á Twitter, hjartana velkomin
Já, takk fyrir
Og maður tala í mikrofónin eins og þið sögðu þarna
Já, takk fyrir
Hann er við hérna, segja okkur aðeins, hérna, bara áru við förum í sér aðstöðumál bara svona sögun á bakviðin að aðgangin, höllin úrelt, hver svona
Já þetta hófst náttúrulega því, þetta náttúrulega hefur bara verið svolítið viðvarandi málefni, það að segja þessi aðstöðumál og mér fæst það að vanta eitthvað til að setja svona upprópunumerki fyrir aftan þjóðarhöllina, haldur sem mál á lofti það var alltaf verið að tala þetta en ekkert gert neitt þannig að ég ákaf bara ok, stopna hérna aðgang, byrti fréttir og fólis og með, svo líka með mína skoðanir og segi svona hluti sem að kannski þarf að segja þetta náttúrulega bara mikið til pólitík meina það eins og við sjáum bara með hörpuna það tók, veit ekki hvað langa tíma að hún risi því er bara alltaf haldið til streitu hún yrði að rísa svo reisun á endanum núna er nú loksins svo sem að sjá svona fyrir endan í þessu, við varum til þjóðarhölluna og ég bara mjánaður að þetta er mitt að ég geti kannski það bara retire þessum hérna aðgangi einhvern tíma mjög fljótlega.
Þú gerir að það verður klippt á borðan, ekki fyrr, það ekki, ekki fagna stemma, það búið hérna, það búið svíkja þessi lofar það oft, þannig í guðanabænum ekki verið að breyta þessu. Hérna, kemur þú eitthvað að þessu, að þessari vinnu, þessari skipulagsvinnu?
Já, sko, já, ég hef verið með þetta í tengslu við deiliskipulagið, það sé að ég vinn hjá Reykjavíkurborg, við erum að útbúa deiliskipulag fyrir þessi nýju höll. Við þurftum að breyta deiliskipulagið, við þurftum að útbúa stærri byggingar eitt fyrir þetta mannverki. Þetta verður með, það verður 92 metra mannverki og hérna með sæti fyrir 8600 manns. Sem þýðir það og svo er var svo sniðin svona þröngu stakku við að þau eru með Suðurlandsbrautina og svo eru náttúrulega með Laugardalsvöllina. Þannig að við þurftum einhvern veginn að útbúa þannig byggingar eitt við getum komið öllu þessu byggingamanni fyrir. Og núna eru svona, þetta var svona fyrsta stíð í ferlinu og það er að fara að klárast núna. Og svo er næsta stíð, það er forvalið sem að var hérna auglýst núna bara síðustu viku og verið mjög spennandi að sjá útkomunni því, það verið held í júní. Þannig þá vitum við hver er að fara hanna höllina og svona allt svo leiðis. Og síðan, væntanlega, ef Guð lofar, þá verður væntanlega í janúar, í byrjun ársa næsta ári sem að við hérna fáum þá að sjá hvernig þessi, þetta mannverki mun líta út og vonandi mun framkvæmd síðan hefjast í næsta sumar.
Og hvar nákvæmlega
næsta sumar þá 25.
Já 25. Já. Já. Já, okay, 25. Já.
Og hvar nákvæmlega erum við að tala um, þúst, erum við að fara að rífa gömlu höllina, erum við að fara að setja ná bílastæði fyrir aftan höllina og eitthvað þarna
út. Er það á túni fyrir neðan Suðurlandsbrautina sko, sem Þróttarnir eru með fótbol æfingavelli?
Nei, þetta er nefnilega ekki þar sko. Þar er gæti verið að sé að gæti til að mynda nýr þjóðleikur við fótboltarísið kannski en það er miklu stuttraðist í ferlinu. Nei, þetta er í bílastæði fyrir áttunhöllina. Þetta er milli Suðurlandsbrautar og Laugardalsvallarinnar. Nei, Laugardalsvallin er ekki fara að vera rifin. Við settum fóna hverfisvernd á hana í deiliskipulaginu. Okay. Því það hana, hún, þetta er það mikilsvert mannvirki í íslenskri byggingarsögu. Þannig hún er bara vernda mannvirki núna, þannig það má ekkert hrófla við henni. Já, svo líka þessi staðsetning var að hluta til mörgut út af því að út af borgarlínunni. Hún hafa verið borgarlínu stuð hérna beint fyrir framan andrið á nýju höllinni. Þannig ég sé bara fyrir mig að landan koma hérna í hópum í flottum borgarlínu vögnum og streyma inn í höllina, beint inn og svo út aftur og þetta var einn af liður af því sem við varum hugsaði, náttúrulega við fjölgum ekki bílastæðum við tengslum við þetta, þannig að við erum líka bara minka umferna inn í hérna dalinn. En já, þetta er þarna þessi partur á milli Hallarinnar og Suðurlandsbrautar. En
þetta er basically það sem Þorbjörn Jensson tók á móti maltinu. Stráka malti er komið. Þetta er bara það sem að
svona, bakka með maltið inn.
Já, þetta er það.
Já, og verður bara gamla höllin, hún verður bara í þú veist óbreyttir starfsemi þannig fyrir utan bara svona hérna landsleiki og svoleiðis.
Já, og hún náttúrulega það búið ákveða að vera þannig að golfflötur nýju höllarnir vera svo sami og í Laugardalsvöllinni, þannig að vera þetta samnýta mannvirkin eitthvað til að mynda fólk sé ekki að fara upp að niður á milli halla og svo leiðist til að mynda, ef við ætlum að halda til að mynda smá þjóðlaug eða eitthvað, getur haldið það bara keppnir í tveim höllum í röð sikkur megin en náttúrulega, svo er náttúrulega annað pöttur í þessu, það er náttúrulega er að hérna, eins og við vitum hérna, þegar við lofum höllin 86 að hérna að það væri hérna, svona fótu fyrir þessu að þetta er að rísa, en núna þegar formálið er komið, deiliskipulega er að vera klárt að núna erum við bara að fann að sjá fyrir endan á þessu.
Ok, það var allir að koma með eitt punkt. Það voru tveir fótboltaþengjandi menn hjá mér í stólum í gær sem voru mjög áhuga sem börjum mynda að viðtala og hlökkuðu mikið til að hlusta og við vorum allir þrýr að velta þið fyrir okkur og að því varst að tala samnýtingu á milli gömluhallarinnar og nýjuhallarinnar. Hefur það eitthvað verið hugsað eða kannski komið til tals við þá sem eru í forvalinu að hvort þið gætum einhvern veginn teiknað þetta upp að þetta myndi samtengjast nýjum þjóðaleikvangi sem kannski myndi hæfast þetta 15 ár en það væri eitthvað hlið á höllinni að því að þeir voru að velta fyrir sér skilur það þarf að vera dopingrúm, það þarf að vera fréttamannaðasta, búningsklefar eru vist eitt dýrasta fermetraverð í þessum húsum að því að það er svo illa nýtt einhvern veginn. Hefur það eitthvað verið rætt innan deiliskeplagsins og hugsa kannski, sem er kannski ekki ofgerst á Íslandi 25, 30, 40 ára fram í tíman, hvort við gætum síðan komið vellunum, þannig að þú labbar út göngin, hægri færin í þjóðaröllina og vinstri myndru fara inn á nýjan þjóðleitung.
Akkurat, þetta er enda ótrúlega, þetta er frábær punktu, því að ég, þetta er einhver sem ég hef skoðað mjög mikið og ég, þegar ég var að byrja með bara með svona að skoða þessi íþrótta mannverki, þá fannst mér þetta bara vera no-brainer að bara byggja, að núna færa bara allir samtal HSI, KKV og KSI um að byggja bara eitt mannverki, það er að segja einheld, heild, samt með tveimur svona völlum En mér skils bara að samtali hafa aldrei farið af stað Meina, ég held að KFC hafa bara verið úr hrætti það var á tímambili þá náttúrulega var laugardagsvöllur en þannig séð fréttinu þannig að það var að fara að rísa nýr völlur og ég held bara þeir ekki þora að fara inn í samtali við að missa því augnabliki en þetta vissuleika sem átti að gera til að mynda ekki fyrir smáþjóður eins og okkur að nýta bara bílastæði búningsklefa og svona Já, og starfsfólk.
Það er aldrei leikir í þessum íþróttum á sama tíma, þarna verður með fjölmiðla aðstöðu sem við getum nýst báðum og getum verið með þessum með þetta, þú ert þar með lyfjaprófuna herbyggi fyrir dómara, fyrir flotta búningsklefa, þannig að þú veist, en þetta þyrfti ekkit endilega reisa allt á sama tíma, það eru bara ein hlið sem ákveðin svo já. Þegar framlíða stundir, við kannski fáum túni við sögunarspötuna, þar getum við skellt nýjum fótboltavelli.
En það var sko sú hérna staðsetning sem var fyrir valinu hérna bak við ljóti söllina valkostur nummer 2 þann var hérna á milli hérna þróttar valla gerugrasins og hérna ljóti söllina eða var þar hérna vestan við
okay.
Og það var alveg hugmynd það og hérna og ég man þegar ég var einmitt
bara sem að gatan þarna í gegna
já, svona, og það, þá hefði alveg verið mjög gott ráðrúm og svírum til að koma í svona samningdíku og þegar ég geri mitt lokaverkefni í meistaranáminu þá einmitt var eina staðarvalsgreiningu sem ég gerði svo það var að taka valbjörna völlin og byggja þar nýja þjóðarvöll og svo bara stækkar út þessu völlin en þetta svo, kannski miklu flottnar að manna þetta en þetta samt gegnum gangi þannig sé langfarsælsta lausnin fyrir svona smáreikir svo okkur að bara hafa þetta sem eina einingu ég alveg samanlegur því sko.
Já sko ég var nú að viðkenna það að bæði svona umræðanum þessa þjóðarvöll og nýja þjóðarleikvang sko að hérna Maður svona, hérna, þetta er orðið smá svona eins og úlfur, sko, það er alltaf lofað og sko, mér minnir einhvern veginn að ég hef lesið hvort það hef verið fyrra að það hef verið svona í einhverjum aðgerðapakka ríkisstjórnarna gegn verðbólgu þessum að það hef verið að tala um að fresta þessar aðgerð til 2027. Er það búið að bakka með það eitthvað eða fyrst þú segir að hérna þessi verið að tala um fyrstu skóplustingu næsta sumar?
Já, ég meina fjármálar á þegar var núna þennan daginn og sem fyndi þegar forvalið fór í gang og hérna, og svo er Ásmundur Daði líka á full í þessu og borgin er alveg búin er að vinna sína með deiliskipulaginn og öllu því eftir því mér best við, þá er bara stemt að því að framkvæmdar hefist núna næsta, það er að segja sumarið 2025 og að höllin veri risin í síðasta lagi í pyrun ás
2028 Það væri nú sterkt að það væri byrjað að moka eins.
Já, menn eins og sé, við hérna náttúrulega þegar við heldum HM 95 þá náttúrulega gengum við að bak lofur okkar var að byggja nýja höll sem bara staðreind, við ætlum að reisa nýja höll og endum á því að byggja bara smá svona skúr við laugardagsvöllina fyrir hérna áhorfendasæti, þannig að þessi sáttu efst ef þurfti að beygja sig þegar þið settust niður sko.
En af hverju var þá hérna einhver nöðsifla í efnahagslífinu eða eitthvað slíkt?
Þetta var bara pólitísk ákvörðun, þetta var bara heit kartafla myndi sveitafélaga, sko Reykjavík bara skuldbinda sig að halda þessa keppni, það er sér úrslitaleikinn, en svo bakkaði út í því og svo fór það milli sveitafélaga og enda svo áttur í Reykjavíkuborg sem þá var búin að falla frá samkomulagi sem var búið að gera. Og menna, við sendum gullfallan kynningabætling með nýri höll sem var svona eftirmynd japanskra keppnisalla var svona hringlega íþróttahöll sem átti að rísa það sem núna rísa hérna fljóðs íþróttahöllin 8500 manns, flott höll þannig að hefði hún risið menna, flestar erupistöður eru á þriðja kynslu íþróttahalla þjóðarhalla, við erum ennþá fyrstu kynslu sko. Þannig að flestar íþróttahallar hérna, erupistöður hafa farið já, í gegnum þrjár íþróttahallir á svona 70-80 árum núna erum við laugardagsvöllin við byggum kannski aðeins setja en aðrir svona þjóðarhöll frá 65 en við erum ennþá við erum með elstu þjóðarhöll í Evrópu lang elstu í vestur Evrópu og já, þetta er brýnt málefni og eins og sé það bara var að láta verkin tala sko.
Já, það er ótrúlega til þess að hugsa maður var náttúrulega í munnjan þarna í olimpíuhöllinu þar sem er byggð fyrir olimpíuleikana 1972 í munnjan Þetta er glæsileg höll sko eða það er búið að byggja svona flott í kringum hana en svona maður sér alveg að þetta er outdated og orðið 50 ára gamalt og ég hugsa til þess að lögða þess höll í sé sko hún er byggð hvenar?
65
já
hún er sko teknir 58
en eldri sko
Já en gæti þetta þá verið eins og varstu kom inn að við fórum meðlega svona bak lofað okkar á 95 að vera ekki gæti þetta verið ástæðan fyrir því að við erum ekki ennþá búin að fá staðfest hvort við verðum með í pakkanum 2009-31 vilja að sjá gröfuna mæta á svæðið og byrja að grafa?
Já, ég heldur það hafa verið sterkur leikunum daginn að hafa fjármálaráðherra og Ásmund Daða á þessu forofili og hérna, sína að það er meininga bak við þetta og við ætlum að núna fara allaleið með þetta og alltaf fólk sem ég að tala við og alltaf fundið sem ég hef verið á og það er bara ein stefna, það er bara þetta rísi og að Já, við munum halda allavega hennar milliriðil og kannski einmitt og hérna hérna undarriðilin hérna á hérna ja þessu undarriðil hérna á Íslandi og það ég ekki fara ég persónulega ekki fara að sjá að við sem fara svíkja lofar aftur skilurðu. Ef við meina við förum núna af stað með þetta í þetta verkefni með hinum landa þjóðunum. Það myndi líta mjög illa út ef við myndum svo falla úr skaftinu sko.
Þetta betur Teddi betur það orðið því um daginn að við verðum sannlega til netti til þess að vera núna með handkasti til 2009 eða 2031 allavega.
Já.
Eittir að fá góða með á þetta sjó?
Já, ég ekki að fara að sleppa að vera að gemma þetta í mikrofónu og að fara að halda HM sko.
Nei, og maður sér það einhvernig fyrir sér að við getum verið með tvo riðla þérna. Þú sem voru keftir í sikvoran daginn, bara í einni höll, þetta ekki eins og í gamla þegar við vorum í smárunum og krikanum og hérna, þetta gæti allt farið fram bara í einni höll.
Já.
Klukkan 5 og hálf 8
2 2015 svo aldrei hérna sjefinn verður ekki alveg komin þangað en hérna bara svona kannski á loku þessu svona hvernig þú veist það er náttúrulega þetta hugsa sem þá þjóðarhöll fyrir innan um síþróttir þá hérna þá voru náttúrulega bara að tala um hérna handbolta og körfubolta eitthvað svona þú veist eitthvað í hönnuninu eða annað sem á svona gera þetta svona vænt fyrir tónleika eða eitthvað slíkt
Já, þetta verður þannig, þetta verður grifja, þetta verður hringlega bara, það verður byrta stúkallar hringin og svo getur það fyrir að verið halda tólengar fyrir 12-13 manns sem getur það stæðið það á gólfinu og svo þetta bara kannski með sviða við sér endan í miðjunni. Þannig þetta verður kjöri fyrir Eurovision þegar við vinnum það til að mynda.
Já.
Þannig já, þetta verður, þessi höll verður mjög mikið notuð, svo náttúrulega munur líka notast íþróttafélaganum í dalnum. Það mun verða, sko, minna, lögdagsöldi verða til staðar. Þannig að það mun aukast bara rým keppnisgólfi fyrir æfingar og fyrir skólabjöldin allt til að stunda sína æfingar.
Já, en kom aldrei til greina að fara með eitthvað annað? Þú veist, við erum svolítið, þetta er mjög þétt svæði, Já. Mjög samt rómatist og flott miðsvæði svæði, en var ekkert í mann upp á tekniborun að fara með þetta eitthvað, þú veist, í útjarn eins og við sjáum Wembley og svona fleiri, Já. Bara svona stóra hallir sem eru svolítið alltaf svona, við endastöðarnar oft á borgarlínunum.
Jú, akkurat, jú, þetta hefur alveg verið umræðinni og þetta var til mynda líka umræðinni tengslu HAM 95 og meina Hafnarfjörður bara og Kópa og stigur báðið því fram, jú, við ætlum byggja þjóðrællan eins og bökkuður út úr því. Þetta eins og þetta mjög algengt, meina til að mynda þjóðir á Balkanskaganum, það sem er handbolta, það er bara þjóðrællin fyrir handboltastundum. Svo bara önnur þjóðaröld fyrir hérna körfubolta og svoleiðis. Það var skoða, ég meina staðir eins og vetri minni í Hafnarfjörði, í Garðabæ sem núna er að rísa hefur risið hérna.
Já, það sekkur allt þar.
Já, en það var hefur til myndur skoðað og hérna og Safamýri. Hérna sem framsvæði er núna, þar er eftir á mjög fjölförnum gatnamótum og þú ert með
sem að víkingsvæði er eiginlega.
Já, akkurat. Þar ertu með Kringluna sem getur sannýtt bílastæði og allt svoleiðis og þetta hefði verið það hefur líka skoðað en og svo með frá Suðurlandsbrautinni og minn uppáhaldsstaðsetning var hérna hornið Engjavegur og Suðurlandsbraut þar sem er núna þunga miðað uppbyggingar út með Herklureitin svo ertu með hérna nei út með Orkureitin minni og svo ertu með hérna Skeifuna svo uppbyggingu sem er þar og svo Glæsibæ og það hefði bara verið flott þjóðröld hérna í hotninu, þetta hefði verið þunga með í hotn á höfuðborgarsvæðinu en maður fæst sem getur allt sem maður vill en það bara góði punktur eins og með þetta að þjóðarhallir svo sem eigi kannski ekki alltaf að vera á sama stað og það til mynd ekki í Oslo og í Stokkólmi eru þar að víða dreifum borgina frjálsíþróttaleikvangurinn, þjóðarhöllin og fótboltavöllin En svo þetta bara ég tali við erlenda sérfræðingar frá kollega minn úti og þeir eru bara líta höfundur augum hérna til Reykjavík að horfa á þetta græna svæði miðsvæðis að þetta bara ótrúlega stór möguleiki að útbúa heimsklass í íþróttafræði að það bara heildarskipulagi mér finnst að við þurfum bara að fara í þá vinnu skipulagi bara allt svæði sem ein heild og bara hvað við ætlum að gera við svæði haldi í grænu svæðin minnka kannski bílastæðin örlítið og auka svona Já, svona bara, meina, okkur vantar meina, fimmleikahús, svona höll og svoleiðis meina, það sem er stasimi og allt svoleiðis, þannig að þetta, já, en þetta er bara framtíðverkefni.
Heldur við olimpíuleikana 2050?
Já, rúklega
Enda með því, við erum bara að byggja ykkur eigið olimpíuðorðbanna.
Nákvæmlega
Já, herðu, hérna við getum þá bara að vinda okkur í leikinn, landsleikinn
Jú, framöndan. Heldur betur
þetta er mjög spennandi
og, Já, bara hérna, gífulega
Og bara hérna, ég er allavega svona margsvísari núna að fá þetta bara svona beint í að
Já og ég hvet bara það sem alltaf hendin einhverjum svona hönnunar hugmyndum hugsiði mögulega hvort það væri að hafa líka fótboltavöllu hliðin og bara til að geta haft þetta allt á einu stað.
Já og svo held ég Ásmundur Einar þú eru nú ekki að beila þessu aftur eftir að sjefin reyfa á nýtt raskat hérna fyrir vetur hafa jarðaför í lagi Herðu, Spotify-leikur vikunnar eins og við segja, það Ísland-Grikkland við erum að fara að spila tvo æfingaleiki við Grikkina núna helgina hefðum vissulega átt að vera ef allt hefði gengið á óskum eða bara ef allt hefði ekki gengið á afturfótunum getum við sagt í Þýskalandi í janúar þá hefðu við átt að vera að spila í Ólympíukvalinu núna hundakeppni Ólympíuleikana en svo var ekki þannig að við erum að fara að spila tvoangileiki við Grikkina Þórður, varstu búin sem myndirnar að hérna, tjaldinu sem að liðir af í?
Nei, ég veit ekki að segja það
Þetta er svona hverakeris allar
hérna, þetta er bara svo les
okay. Upplásið hérna
Þetta er eiginlega pínu set sko.
Já, ég bara, já. Ég táraðis bara því að sá þetta sko.
Þú veist, við getum verið að keppum setja á Ólympíuleikunum en við erum að æfi ykkur upplásinu tjaldi í Grikklandi
Við erum að æfi ykkur hoppukastala í Aþenu
En stemningin í hópnum er góð
En stemningin er góð, eins og ég voru það er nú bara þannig og svona, já, það segir oft svona vægi leikja þegar það er mikið af forföllum þá svona þá, þegar menn takkingar sjensa þá er veringi fyrir verkefninu ekki meira og svona kannski segir ýmislegt um starri verkefnisins það eru forföll Aron Pálmarsson, Bjarki Már Elísson sem að ennú bara stattur á Anfield held ég í augnablikinu, að syngja á tralla held að það sé 5-1 fyrir leiðbólumóti Slavia Praga, Sparta Praga eitthvað en Teitur Örnan er ekki Þorsteinn Leó og Viktor Gísli, það leiðil kannski eins og með Þorsteinn Leó og alltaf mikið tala og sérstaklega, það var háar röddir í Mosfellsbænum að hann átti að fara með í, til Þýskalands í janúar og við fáum því miður ekki að sjá hann núna
Já, ég hef mitt, var bæði spenntur eftir hef mitt, maður býði spenntur eftir hann fáið svona einmitt, eins og leikið um til Grikkum hefur verið góður leikið fyrir hann, menn hann hefur verið að koma inn á svona nokkra mínútur í landsleikum en hann hefur vantarlega fengið fjölda mínúta hérna í þessum leikum og örugglega fengið að sína þá, ég hef heimins við hóp en það var reynda að byrja gaman að sjá bara að hvernig þeim minnum pluma sig
Já, algjörlega
Júið, köllu við þetta? Ég sagði þetta lögð að það er því myndu örugglega eitthvað koma meðsl á morgun og Benni myndu fara í þessa leikja móti Grikkjum Það verið geggjað þessu
Það var bara þannig En hérna, Stimmi, þú ert aðeins búin að kafa hún í hvernig Grikkjum og gekk á EM í janúar
Já, þetta voru, þeir spiluðu þrjá leiki og hérna voru að taka hvað, þátt í fyrsta skipti í ykkur 12-15 ár held ég á HM með svona, ef ég manu uppbytuna þáttan stóra uppbytuna þáttan okkur rétt sko, voru eitthvað
kring Var ekki fyrsta skipti á EM en hefur verið á Ólympíuleikunum og HM
Það geti verið eitthvað svoleiðis ja. Og hérna, þeir töpuðu öllum leikunum sinum það er bara skemmst frá því að segja og enduðu með mínus 28 í markatölu byrjuðu þarna á 7 marka tapa móti Portugalum 30-24 svo fóruður í 12 marka tapa móti Dönum sem er svo sem ekkert eitthvað til að skamma sig fyrir og tapa svo með 9 móti Tjekklandi og Portugal og Tjekkland eru þjóði sem við teljum okkur eiga að vera að vinna sko, og hérna og þeir eru að tapa með svona, já, 7-10 markum móti þeim hann að þetta er Já, ég hefði vilja sjá okkur fara eitthvað annað verkefni Ég skal alveg viðkjana það
Já, við kannski ræðum það eins betur og eftir En hérna, þessi leikmenn Þessi Grikkin eru með, þetta eru yngar stórstyrnu Það er markmaður hérna, sem að spila með Grossvaldstadt Og svo er eitt leikmann á Spáni Ég er vissulega nokkra leikmenn Sem er að spila með Olympiako Sem er komið áttal úrslit í þessum Evrópubikar sem er sama keppni og valur í En gleymi því ekki, það er svona Third tier Evrópukeppni sko, Við erum með meistaradeildina, svo erum með Evrópudeildina, svo Evrópubikarinn, þannig að hérna, það er nú bara þannig. Hérna, mér er stóft, þú eru ágætt að skoða, hefum að skoða landslið, hvað eru margir með Wikipedia síðu?
Já, einmitt.
Ég ætla að lega að giska hvað eru margir í Grikklandi með Wikipedia síðu?
Ég ætla að segja tveir.
Það er einn. Okay. Það er ekki einu sinni ykkur frændi þeirra búin að setja og stemmi hérna Snorri hann talaði í viðtali Snorri Steinn landsliðsþjálfari að hann hafði mætt Grikkjum í einum af sínum fyrstu landsleikjum
þú fórst ég var kominn í the dark web sko ég leitaði út allt að þessu leik ég fann ekki neitt ég fann einn leik frá 1996 í undankeppninni fyrir Kumamoto eða eitthvað 97 sko Patti eitthvað að tala hérna eitthvað leik á móti hérna Grikkjum en ég náði ekki að finna með öllum mínu leitarorðum og öllum misgáðulegum vöfurum sem ég fór á það fann ég ekkert hérna leik
og ég ætla bara svona svo hlustendur átt að sé á því og svona vinnan sem fer stundum í að undirbúa þetta blessaða handkast aðvikengið að tölfræði og upplýsingum í handbolta er náttúrulega bara hörmung
já
sko ég, að því ég nú stundum í fótbolta hlaðarpi þar sem maður er að grafa eitthvað svona dót upp Það er ekkert mál, þú veist út bara 2 sekúndur að finna eitthvað sem úr að leita bara googlar það og það kemur bara upp en maður þarf ansi oft að hérna, ég veit ekki hversu oft maður er að finna eitthvað statistík og ég er bara með Excel-skjál opið og Er svo bara brása í gegnum eitthvað og punta þetta bara, bara gera þess að rannsókn eða bara sjálfur?
Ég var komin á 14. fletti síðu á Google með Snorri Steinn, Grikkland, eitthvað early 2000.
Þetta var reyndan held ég á gömlu hófis í síðunni minni mér. Það voru held ég bara allir landsleikir sem voru höfum spila bara þar og gott svona farið í það. Ég var einmitt þegar ég var einmitt að skoða í gegnum lögutasöldina gömlu og var ég að skoða svona áhorfandi fjölda að milli ára og svoleiðis. En ég hef ekki fundið að nýju síðunni. Þannig að það er
Já, og það hérna kom það var í fréttu núna núna á dögunum að hérna að leikindir eru ekki sýndir en styrir mig það rétt fyrir tökur það eru vendingar
heldur betur og engin annar en Kingólfur Hannesson
Já.
Hann reddaði þessu
Handboltapassin,
hann fann eitthvað frenda sinn sem ætlar að fara með videokameru og streyma þessu Nei, hann náði eitthvað aðala í Aþenu í morgun og hérna komið mig í sambandi við Símann og samninga bara náðust þannig að þessum leikjum verður sjónvarpað í gegnum handboltapassan þannig að nú hvetjum við bara alla þá sem er að hlusta á okkur og eru ekki búin að kaupa sér hann á litlar 1290 krónur á mánuði að gera það og fylgjast með þessum helgina
Hefur eitthvað tíman 1290 krónum í hérna gáulegri hluti en þetta
held ekki, Nei. Ég meina líka bara gaman eitthvað að sjá einmitt nýju strákana í landsliðinu þó að þetta séð að mæti Grikkjum meina við hljótin það var bara að sjá góðan sigur og hérna og sjá að leika lista sína ég sjá Benna til að mynda, hann var frábara þarna um daginn í bíkarúrslitinu og hann náttúrulega fara þarna eftir þetta tímabil, þannig að við þurfum að það verið gaman að sjá einmitt með landsliðinu
heldur betur, en takk Kingólfur En ég ætla samt að fá aðeins núna að randa með eitt.
Já.
Þegar að HSI er að leita sér til landsleikjum, æfingarleikjum við þjóður í Evrópu, þá verðum við bara að setja þá kröfu, ég ætla að vona þetta sé ekki freki mér, að það sé bara eitthvað svona protokoll í gangi það að þegar þú samþykir að taka að þeir vináttuleika eða fara til þeirra að þeir komitti á það að sýna leikina. Þú veist, við erum hérna tvisar í viku, Þetta var búin að reknað út þegar að tímabölu eru búið þá verður við búin að gjamma í cirka 100 klukkutíma í vetur og það mér finnst engin enda niður fyrir að vera að hjálpa okkur í þessu sko þú veist, þegar að, þú veist, það verið að sýna einhverja þjóðdelt sé út allt af því að fótboltinn bara með þannig að það bara sjónvarsamningar og leikinir eru sýndir þannig að please strákar niður á engjaveg bara setið þetta í eitthvað verklagsbók hjá okkur þegar við tökum æfingarleiki í framtíðinni þegar við neyðumst til að taka eitthvað svona við eitthvað svona B-C-T-R þjóðir gangi og skuggum að leikinni vera sýndir þetta var eiginlega kjánalegt að umræðan síðustu tvo daga bara að hafa fólk að spurja
ég veit ekki hvað ég fekk mörg skilabóð
ég veit að ég held að hafa eitthvað svona 15 og handkast í dag hvað er leikurinn helgina?
Ég fekk skilabóð frá manni sem að nú, á nú eitthvað landsleikja baki bara, ertu að segja mér Þess, ég búin að leita út allt, er þetta að segja mér þessi fjandast landsleikur sem ég ekki síndunist
Já, og sko niðurlæðingin er sko nægileg að við séum ekki ólympíukvalinu en að við séum að spila við ævíkur tjaldi í Grikklandi og þá átti ekki að sína leikina bara við verðum að gera betur
Algjörlega samanlega því
Du better, er það ekki?
Jú, heldur betur
En hérna, Jöllarinn á Tix hann er alltaf með svona flotta steina og Þetta var nú reynda sérstaklega, ok, ég viðkynna þessa fregni með handboltapassan, það kannski aðeins búið að draga úr þessu teiki hjá honum, en ég ætla samt bara að varpa þessu fram, því að veist, umræðan búin að vera þannig, hérna, hátt ekki sína leikinn, það eru leikmenn búin að vera að draga sig úr, hérna, sturum að æfi ykkur hérna, hoppikastala hérna, í Grikklandi, við eitthvað hérna, bara algjör sérþjóð í handbolta, hvort það hefði ekki verið skemmtilega, hafa bara í höllinni. Bara einn af kveðjuleikjunum í höllinu vonandi, einn af síðustu landsleikjunum í höllinni. Ísland á móti pressuliði, ólisteildarinnar, tveir leikir, sko, Jöllarinn hefði sko selt upp á þessu leiki á svona korteri,
Já.
Tekið fyrir hankandi sambandið, miklu meira líkur á að leikmenn sem að voru að draga sig úr hefðu komið heim, bara tækifæri til að hitta vinum fjölskyldu, skilur við, það ekki okay. mikið tækifæri, eða þú veist, mikið að þannig tækifæri yfir sísón, sem var að fara til Grikklands að spila einhverja tvo Svona, ég hef ekki skýta leiki, skilur, ég meina, er ekki jöllari bara, er ekki bara hvernig spunktur hjá honum með það?
Ég hef, ég er alveg 100% sammála þessu, því að einmitt, eins og segir, menna þó að hérna, menn eru að fara til Grikkland sem kannski berið svo þarri núna, en einmitt leikmenn getur komist heim og hitt fjölskyldur og svoleiðis og líka bara það hefði verið miklu meiri stemning í kringum þetta menn einmitt þessi landsliðsmenn sem núna úti þeir hefðu fílað sig miklu betur í þessum aðstæðum og hérna ég man að einmitt það var allt í gamla daga voru svona pressuleikir og svona oft æfingaleikir manni fyrir stórmót eða svona kannski eitthvað sem þurfum að skoða aftur
mm-hmm. og sko Snorri hefði getað séð ólístrákana
Já.
Vera að keppa við menn á leveli talsvett fyrir óma og bara máta sig við strákana sem eru í landsliðun okkar og sjá það þó hann var kannski ekki með á æfingum en það mútið að sjá þá vera í okkur öðru leveli heldur en ekki á múti IBVF eða KAWA eða Selfoss mútið bara sjá það í alveg aðstæðum og gæti þá mögulega
hann ekki að skoða eiginlega bara 30 leikminn inn Nánast.
Og þetta hefði bara verið hægt að gera eitthvað handbolta veslu út af því að þú veist ég heyrði á öllum síðustölgi að þú veist, allir sem tóku þátt í Final Four þjálfarir og yngri flokkum allt þetta var bara virkilega vel heppnað hann að við vorum heitir menn að dúkunum var á gólfinu nögla bara, veist, no brainer kýla á þetta bara, veist, kaupa aðeins leira veitingar í VIP herbyggju eins og hann kertan gerði á laugardeginu
sko, við vorum að tala myndu daginn það var svona meira í glensi en alvöru en svona eftir að Jöllari setti þetta svona upp ég bara
Já, meina Gunni Birgis og Tetta, Lísa og Rúf
Já, aldrei vekja mig
Nei, hvað viltu meira?
Nákvæmlega, heyrðu, hérna Simi Pay, þeir eru náttúrulega með hennan hérna, náttúrulega handbóltapassin hérna í gegnum þá þetta líka og svo eru þeir náttúrulega með tvo leiki í beinni í hverju viku einn í Kalla og einn í kvennadeildinni og það er núna þetta landsleikilega hjá köllanum en kvennadeildin að fara af stað eftir bikarhlé.
Já, var nú einn leikur endur í vikunni sem bara fór gjörsanlega fram hjá mér en ég sá úrslitin að hérna eigastelpur unnu hauka í eigum, bara nokkuð þægilega 29-23 held ég, bara það var bara í fyrra dag eða eitthvað okay. Ég bara, þú veist þetta var sennilega mest bara vel faldi leikur bara ever sko en virkilega góðu sigur hjá eigakonum á haukum í hérna í eigum og einhvern veginn setur keppninum annarsætið svolítið að því að hérna, nú eru framstelpunnar orðna jafnan haukum að stigum mm-hmm. og hann að það er bara allt í, upp í loft hver hirðir annarsætið og hérna svona einhvern veginn fjarlægist deildamestara Vals svona eins mikið og geta allan í þessu úrslitakeppni
Já, og stóri leikurinn svo sem er í beinni útsendingu á ennigju lögadaginn, það er Valur haukar
Já.
Og við getum sagt að þú veist, þegar að haukakonur litu á plakatið, eða þú veist á planið fyrir hérna tímabilið, þá var þetta sennilega erfiðasti leikurinn Valur hérna á útivelli en það er ekki til betri tímapunktur til að mæta Valur útivelli heldur en í fyrsta leik eftir bikarmeistar
og líka þegar það eru búin að tryggja sér titilinn og það eru að fara að vera sigurhátíð á Hlíðarendum helgina á að fagna þessu titilinn fyrir á loft þannig að ég held að haukarnir bara hugsi sér gott í glóðurinnar og bara sjá
Herri, svo að hérna þína konust í miðið töpuðu náttúrulega byggarústa leiknu og það að fara og mæta ír
Já, heldur betur og ég með fréttur úr garabanum
Það er fréttur
úr garabanum
okay.
Brjótandi tíðindi, held ég sé engin búin að skúpa þessu Ég búin að veita þetta í smá tíma Glimt að segja þetta lögðu þetta Því voru í svo góðum gýr á lögðu þetta En nætti ekki að vera að koma með þetta þá En hérna Sigur Jónsson, stóruvinu minn og þjálfari Kvennalið Stjörnuna Hann verður ekki áfram í liðið á næsta ári
Já
Það búið að taka ákvörðun um það
Það bara að byggja klásúlan
Kalt það klara
maður Var það byggja klásúlan Já, vinnur ekki titil Þá þetta að executa klásúlan
Þetta var ljóst fyrir helgi og hérna það verið farið í þjálfarleitt í garabanum En hann vill náttúrulega klálega skilja við liðið á eins góðan stað og mögulegt er og þetta er bara hörkuleikur mm-hmm. Fyrir tíðanbil hefði sagt þetta væri þægilegu stjórninsugur en ÍS-stelpunar eru búin að koma bara hrikalega óvart og hérna hafa verið sterkara heima þetta líka þannig að Það verður spurning hvernig þetta verður. Það verður allan mikla breytingar á þessu stjörnuliði fyrir næsta tímabil. Ég veit að Helena Rut er líka á leiðinni erlendis. Maðurinn hennar er í námi í Svíþjóð held ég, einhver læknisnámi og einhver raddur það að Eva sé að fara heim í Gróttu. Þannig að þetta verður mikið breytt stjörnuliði sem við sjáum á næsta tímabili.
Mm-hmm. Heldur betur að tala um breytingar, Kafa Þór mætir hérna afturheldingu Jónda Þór Magnússon. Margir verið að spá hvað hann hefur verið í vetur. Hann átti að þjálfa Sjöfdi í Svíþjóð en hann datt upp fyrir og hætti með kallalið en hann mun taka við af kvennalið næstu 3 árin af Örnum Valgerði Elíksdóttur. Það alvöru kvalriki þar.
Já, einmitt kemur óvart reyndar. Ég einmitt hann náttúrulega var stunduð þjálfarinn hjá KFA og hérna þó sem ekki gengur sem skildi og að fara út þannig að hann er okkur bara ekki alltaf besti heimahuganum.
Jú. Hann vill líka vera nálægt hann einn helvítið efnilega þarna.
Akkurat.
En hann getur verið að fara í hörku verkefni af því að hérna það stefnir bara allt í það að Þór Káa nei að Þór Káa sé á leiðinni niður í grillið. Þetta svona eiginlega síðasti sjensinn þeirra. Að ná í einhver stig og hérna þannig að það alveg nú já ég held bara að það bara falli helgina eða þær tapa. Ef að tölfræðin ekki að svíka mig.
Heldur betur heyrðu svo athyglisverður leikur í BF fram.
Já. Svokallegur, 6-stiga leikur.
Svokallegur, 4-stiga leikur.
Ná, já, hérna, já, bara virkilega mikilvægur leikur. Sko, breytir engum máli fyrir IBF. Það eru bara, held ég, alveg pöttu fastar hérna í fjórðasætinu en framstelpunnar náttúrulega verða að sigra upp á það að hérna, missa ekki haukuna fram úr sér. Þannig að ég reikna með að framkísunar mæti til eiga og sigra þetta. Mm-hmm.
Valdgeðs, hverju vera Íslandsmeistarar í hverna flóki?
Ég myndi bara tippa Valsmenn
sko. Já, þú ætlar að gera svo djarfur að tippa þær. Já, ég held að það lítur allt út fyrir það. Enni þjálfara afreikið hjá Gústa, já. Hérna, Stimmi, fórst þú eitthvað frétta frá Eystrasaltinu?
Já, ég svona aðeins að lítið yfir þetta. Þetta er helviti 50-50 umferð. Þetta eru eins jafnir leikir og þau gerast í þessari deildsaldi. En sko fyrir þá sem eru áhættusagnir og kannski já, mæli ég með þetta bara lítið á þetta ekkert að vera að fara fram úr sér en 5-50 á haukana á móti valstarpunum og ég hafði að setja kísuna með á 2-10 þá var þetta að fara 11 faldag
Já, sæll
Já, en svona þetta er ekki, sko við erum að taka þetta upp náttúrulega núna á 15-skvöldi það er ekki komna en það mú vonandi koma líka sko hérna forgjafrinn
Já.
Þannig að ég spenntur að sjá hvað forgjöfum ég get ímynda mér að forgjöfum á haukastelpunum verður svona 4,5 mörg þá held ég að það sé alveg geirnelt að negla það við kannski fylgjumst með því og setjum þeim á samfélagsmiðla þegar að næta reyfur ég er allan að ég sammálaðir þetta er eins góðu tími fyrir jafn gott lið og haukarnir eru að mæta valskonunum því hún náttúrulega varst í fjósunu melgina var ekki gaman hjá þeim og maður man það bara frá back in the days, það getur setið í manni í svona 2-3 daga eftir á þannig að það kannski verður smá riðið næsta helgi
Já, já, það nú samt stundu þegar að hérna, þú ert high on life sko, þá hérna býtur þú því síður en við sjáum til Herðu Já Olympíuleikarnir í París 2024 Þar verður íslenska landslið ekki á meðal þáttöku þjóða í handboltamótunum en undankeppni fyrir Ólympíuleikana þar sem að við áttum að vera hún fór fram í kvöld fyrsta umferð
heldur betur og sárt að sjá austurríkismennina hann að vera eitthvað að spila
já, austurríki og Portugal Króatía já Ungverjaland Slóvenía já, þetta eru allt þjóðir sem að ég segi að við eigum að vera betri en það að margarmandi ófaglegt en það eins og það herri, förum að séður úrslitin
Það ekki svo gott ég var að láta þetta heyrast
Já Þóruð, það er bara þingar en tárum takk ég að ok frábært að fá því hérna en við ættum núna í kvöld í handkastinu
þú ættir ekki að vera
hérna að vera talumleg Króatía á Íslands en ekki missa þjóðarhöld sko.
Nei, ég skil ég hef gláði vilja að víkja fyrir því
sko. Já, við fengið bara ekki um að setna
þetta bara eins og við erum að spyrum til Grikklandi í einhverju, þannig að ég alveg samanlega þetta bara umulegt
já, en við ætlum samt að við þurfum samt að fjallum þetta og hérna ég ætla bara svona að renni við úrslitinn hann svo sem ekkert mikið óvænt í þessu þjóðverðarnir unnu allsýr með 12 mörkum 41-29 normundir unnu Portugalana 32-29 Spán tók Bahrein og pakkaði saman 39-27 og Króatía vann Austurríki 35-29 frábær byrjun hjá Degi Sigurðssyni náttúrulega Alfreð Gíslason auðvitað þjálfari Þjóðverja, en þetta var nú svona, þetta var jafnleikur hérna framan af stimmi þegar vorum að svona fylgjast með þessu.
Heldur betur og við erum með þrjá þjálfara í kvalíinu, ekki? Ekki Aron með Bahrein og hérna, já, og Dagur með Króatana.
Bahrein. Já. Og svo ungararnir, þeir eru núna í þessum tölu orðum að vinna Túnis 27-20, það eru 12 mínútur eftir þar. Svo eru Brasilíumenn að vinna Slóvenía. Ég segi nú bara svona
Það er óvænt.
það svona frekar óvænt sko, þetta brassandi fínir og slóunarnir eru svona það rosalega, það mikið bil á milli þegar slóun eru góðir og þeir eru slagir.
Já, akkurat. Þeir eru náttúrulega hafa verið alveg óvenjulega svona samt slag eða svona í smá læðum undanfarið finnst mér.
Já.
En og svona náttúrulega brassandi svona, svona ólíkitt á tól, þeir náttúrulega hafa gert okkur skráfa yfir líka á stórum mótum.
Mm-hmm. Heldur betur og hérna. Unn okkur hvað var ekki 2019 og svo þá voru við bullandi vesenni með á í fyrra
en við breytum
hálfleik, en þjálfaraðlegt afrek Guðmundar Guðmundssona sem að breytum vörn
í hálfleik, við settum í nýja varja svona 6-0 vörninni sem við sáum bara ekki heim í stofu
sem að brassandir höfðu aldrei séð áður og áttu ekki róð í íslensku strákana þar sem við gulltryggðum hvað 13. seti held ég eitthvað þannig En hérna
Ég gummi maður að það verið gripið þetta vitalnast bara til 2031 ef við hættum
Bara frábært vital En hérna, Stimmi, við Það var rannibúm leikurinn, góði Það var það sem við spurðum á miðlum okkar, það sem að þeir áttu að hlustendur gáttu giskað hvaða lið yrðu byggameistari kall á kvennaflokki og það var valið sinni tveir og það var nýju mann sem spáði því og sjeffinn, hann fór í gömlu góðu hérna rúlettuna
Þetta var þessi hjólu og englis
Já, virtual Ég ætla að sé að tjátt rúlettun það er eitthvað allt annað
Það var eitthvað annað sem varst að gera það
já. En hérna, þú ert með Sigurvera fyrir mig
Já, það fósbróður minn á markinu Ingvar Kristinn Guðmundsson fyrir leikmaður Fjölnis
Fyrirvandi liðsfélagi mín í Fjölni
Já
Þetta er alltaf einhver fyrirvandi liðsfélagi
mín Þú búin að vera út allt líka
Þetta er ekki riggað Það er bara svo það sem
En við eigum vídeo að þessu eða vil ég sjá það
Já
Arnátt að þið tók upp vídeo hérna, Sýnd okkur þegar hann sneri í hjólinu
Já, það þurfti tvo drætti til Því hann glimti tveim í fyrirdrættinum
Já, þetta þá, væri ekki
Það var gamall bekkjabróður minn sem hefði unnið það
Þetta væri ekki góðu dráttunum að Arnátt að væri í tæknimálum, tæknivesinni
Já Heldur betur, heyrðu bara frábært að vera með ykkur, drengir Þóru, takk kærlega fyrir að hérna mæta og fara yfir bolta með okkur og sérstaklega með þjóðarölluna og bara gaman að sjá að það komin í góðan farveg og í fyrsta skiptir ég actually trúi ég því að þetta mun ég mun eitt um að sjá þetta, áður en ég fyrir við móðuna miklu
Trúum klittu fjöll,
Já, það. Það er bara þannig En við ætlum að enda þetta á viðtali við nýjasta leikmann Þórs á Akureyri eða verðandi leikmann Þórs á Akureyri Ott Grétarsson sem að spila núna með Bælingen og það kom svona mörgum í opna skjöldu þegar kom í fréttum að hann búin að semja við sinn uppbyldisklúb Þór á Akureyri og allar að taka slægin
Já, virkilega skemmtilegt viðtal þó ég segi sjálfur frá og hérna það að sjálfsög í bóði stórvin okkar í fitnessport Oddur náttúrulega búin að vera atvinnum að núna í Þýskalandi í vel yfir áratug og það væri náttúrulega ekki möguleika að vera með fæðubótarefnin í toppmálum og það eitthvað sem segir mig það að Oddur sé búin að vera í hydroxyköttinu kreatíninu og jú þess giskuðu rétt freyðu töflurnar sem ætti að vera til á hverju heimili annars bara takk kærlega fyrir kvöld kæru hlustendur og njótið viðtalsins við Odd
Og línunni Oddur Grétarsson leikmaður Balingen og verðandi leikmaður Þórsá Akureyri. Oddur, hvernig kom það til að enda þær í Þór?
Já, það bara... Þá, í desember þá hérna, fór ég á fjölskyldina, ég á konan að pæli í hvað við ætlum að gera næstu timbri, hvort við ætlum að vera áfram eða hvort við ætlum að fara að segja þetta gott hérna úti og koma heim og eftir smá umhugsaðan tíma þá allavega fórum við að skoða okkur heima og ég hefði þá sem við bara sæs í þósólunum og svo rataði hvort það væri einhver áhugi og hérna möguleiki að ég kemur norður og í kjölfari þá voru bara verið í gang og það gengur bara vel og við og ég erum mjög bara sátt með niðurstöðuna
Þannig að þetta var í rauninni svona þínu frumkvæði þessar, hvernig svona þessa viðræðu byrjuðu?
Já, í rauninni ég, hérna, ég var með svona klásúli í samvíknum að ég gat rift samvíknum Það að segja, ég aftur með 1-1 eftir og ég þetta láta að vita hér í Balingen í februar eða í enda janúar ef ég ætla að halda áfram eða í ristunum, hann já, bara á rauninni við ég sem hérna heyri fyrst í hósurum og tek á stöðun á þeim og já, þannig að eins og ég segi við erum bara, ég mjög spenntur fyrir þessu og bara mjög mikil eftirvænting að líka bara flytja heim sko.
Þannig að það eru nú komið ekki voru ekki önnur svona lið sem að heyrðu í þér hérna náttúrulega annað lið hérna á Akureyri sem spilar í efstu deild eða jafnvel eitthvað lið fyrir sunnan.
Já, sko, kámenni þeir hérna, ég held að þeir hafi ekki þeir hringda ekki mér sko, ég líka hafi náttúrulega, ég hefum bara engan áhuga að spila með Káa og ég held að þeir vissu það alveg og vita það alveg ég þekki nú svo hérna menn sem eru í kringum lið í káleinu hann já og svo hafði ég líka bara mjög hljótt umarinn að ég var að koma heim og þá voru eitt fyrir lið sem sýndi einhver á það þau sunnan en það, ég var svo sem ekki að sækja stættin inn það sko, ég erum bara erum svo miklu aðkörningar og ég þóð mikið þósari að ég hérna það eru ekki mikið náhuga að fara sviðu sko.
Nei, ég er nú rósa eitthvað að þér og eitthvað fyrir það að ná að halda þessu svona lindu því að við hérna handkastinu okkur kvísla ymsu á okkur en þetta kom bara svo þruma og reiskir lofti þegar þessi tilkynning kom þannig að það hefur verið hérna ansi vel gert en hérna, þú veist, ertu bara að koma inn sem leikmaður, ertu að taka ykkur önnu verkefni innan félagsins eins og þjálfun yngri flokka eða eitthvað afreks, hver afreks þjálfun eða eitthvað svo leis?
Já, ég kem inn í yngri flokka þjálfun verið hérna ég þjálfur yngri flokka og fyrir yngri flokka af mér og hérna líka mjög spenntu við því hérna ekki bara koma inn í starfi sem leikmaður en líka mjög bara hjálpa til við að byggja upp þetta hérna það sem ég gangi að þóru og það fullt af efnir í félaginu og bara og sem ég langar að koma að og ég líka mjög spenntur fyrir því
Hérna útvæntilega byrjar að söða hérna í félaginum og bræðránum Aron Einari og Arnur Þór Gunnarssonum og hérna, hvort að Arnur komi eitthvað að þjálfa lið og Aron Einar já, komi heim og taki tímabili fótboltanum og svo kannski eitt í handboltanum líka
Það sjálfsögur við hérna og líka bara fleiri þósarar sem eru hérna ennþá að spila og ég líka búin að heyra auðvitað í Adda og hérna og en hann bara samningsbundin sínu félagi sem yngurlok sem aðstofhólar í hjá sínu félagi en við okkur langar að fá fleiri þósara heim og fyrir mér ekki til félagi með það og það eru margir þósara enda að spila sem við viljum sjá í hvítárið búinu ef ekki næst ári þá að koma þetta árum
Algjörlega, hérna nú er liðið sem út að fara í Þór og Akureyri þeir eru náttúrulega í svona krítiskri stöðu getur við sagt eða svona líkur fyrir að þeir fara ekki beint upp þannig er á leiðin í þetta umspil þannig að hérna, það sem allt getur gert svo sem en breytir það einhverju þú veist, er einhverju svona klásólu eitthvað þannig, breytir eitthvað stöðunni ef Þórsarandi ná ekki að fara upp svona hvað þið var þar
Nei, ég sagði en það strax frá upphafi ég færi bara gengi til þessu þá í hvað kost sem þau eru í efstu deildi eða annar deildinni og þetta vona ég að þeir sári þetta playoff og fari upp en ef ekki þá bara verður að hafa það og við tungsla inn í annar deildin á næsta ári og hérna en ég bara já fyrir norður hvort sem það verið annar fyrstu deildinni sko búin að gera rauninni klátt fyrir norðan hvað var það íbúðamál og svona þannig að ég bara spenntur fyrir að koma heim og sem það verði þá í annað deildinni eða fyrst deildinni
En hérna, þú búin að vera núna lengi úti í atvinnumennskunni hvernig ertu búin að fylgjast mikið með íslensku boltanum svona, veistu svona hvað þú ert að fara úti
Já, ég hef alltaf finnst vel með með deildina heima sko og og minns sérstaklega þá svona þegar líður að playoffinu það að segja úrslitakeppni mynd að minna núna þessu tímpili ég að hérna verið að það ég sakna setni bylgina, ég fylgist mér líka mikið með þegar ég gegnum setni bylgina horfðið á bara þáttinn og gæmna svona að yfir sín yfir hvað var í gangi en jú, ég er að taka einn og einn leik heima og líka vera að horfa eins og þóssvöfna og ég veit hvað hvað deildin er sterk fyrir heima og bara og það sem ég sagt með náttúrulega líka þetta playoff útlættakeppnis fyrir komulega og það draumurinn að spila með þóssvöfum í útlættakeppni
Já, það væri örugglega alvöru stemning þar, svona kannski aðeins í lokin Oddur, eins og segjum, búin að vera náttúrulega lengi út í atvinnumennsku og bara í, hérna, í búndislíkunni og hérna, eða spilið sem efstu tegum búndislíkum er það svona vombrið fyrir þig að svona eigi ekki, kannski, hvað maður að segja svona lengri og betri landsliðsveri eða er þetta ekki rétt munið á mér, var þetta ekki bara eitt stórmót sem að átt á bakinu?
Já, svo sem þrjú en ég hef alltaf verið í hóp á þrem stórmót á fyrst að næstu 2011-2012 og síðan kemur þarna átta ára pása og en jú, þetta hefði maður vilja að eiga fleiri leiki og fleiri stórmót en maður getur ekki fyrir að þegar maður verið að gráta það eitthvað núna sko en ég samt bara líka stoltur að hafa leiki með landsliðinu og en auðvitað hefði maður vilja hafa fleiri leiki og fleiri mót og en það bara var og er mikið samkeppni í stöðinu og það komast að tvær vinstu í liðu og við erum alltaf oft gott vinstu en jú maður er ekkert að maður getur að svo verið þessu
Já, nokkvæmlega, ég meina þú veist bara svo, kannski fyrir mig það og fólk átta sér alveg á því að náttúrulega Guðjón Valur Sigurðsson sem hann eitthvað einhverjum 11 árum eldri en þú held ég sko, ég meina hann þarna spilar þarna til færtugs og svo eru þrýr þarna jafnaldrarnir, þú Bjarki Már og Stefán Rafnöðu þetta þannig að þetta var kannski hérna, bara helviti óeppin að mörgu leiti skeru að leikmaður í þínu geðaflokki hafa ekki átt fleiri stórmót en þú veist, það kannski ekki dósvipu staða núna nú þetta Bjarki Már orðin hérna, svona, þessi Guðjón Valur, orðin gamli kallinn og svo þetta hérna Stephen Topar, Orri Freyr og svo getur jafnvel bara setta að gauta og svona Hákon Daða jafnvel inn í þá jöfnu, svona hver svona þínu mati, ég menna það fáir hérna sem geta dæmt betur um það hver fyrst eigi að vera með Bjarka Má í þessu hérna bestu tveir í landsliðinu í dag
Ja, stórsti spurt, það þeir eru allir náttúrulega bara frábæri leikmenn og frábæri auðstrót og það sem ég sé að bara, þú veist allir maður tekur vel eftir í hversu bara góð formir í og bara allir hafa sína líka styrkleika en ég hef alltaf bara sínir sá Stephen fyrst og hef verið mjög hrifinn á honum og hann hefur líka þetta auka að geta að spila staði vörðina og ég myndi vilja sjá hann með Bjarka svona þangað til að hann hættir og hérna en hinir eru ekki langt á eftir og bara við erum bara heppin og höfum verið heppin með hversu góða hotnamenn við átt í gegnum tíðina og það heldur bara áfram
Algjörlega Oddur Grétarsson, takk kjærlega fyrir að taka síma þegar að handkasti hringir gangi vel það sem eftir er tímabils í Þýskalandi og við hlökkum til að sjá því á parkitinu hérna heima
Já, takk kærlega fyrir það.